Der var en gang i skolen, hvor det var lærerne, der slog eleverne. Det var sådan, man holdt skole og orden ved at afstraffe de mest forstyrrende elementer i klassen. I dag er situationen en lidt anden i folkeskolen. Nu er det eleverne, der slår lærerne for at understrege, hvem der har magten. Især på skoler i de store byer med masser af multikulti og walla walla. En gang var det også sådan, at læreren typisk var en mand, især ude på landet. I dag er langt de fleste skolelærere, pædagoger kvinder. Velfærdsstatens undervisere hedder Lone, Helle og Susanne. Og se, det skal vi tale om med dagens gæst, der dog hedder Stefan. Stefan Hermann, velkommen til min podcast.
Tak.
En kort præsentation. Du er i dag administrerende direktør i Lifefonden. Det er noget med naturvidenskab. Så har du i en lang årrække været rektor på det, der kom til at hedde Københavns Professionshøjskole. Det hed vist Metropol før da. Og det er jo noget med lærer og uddannelse og så videre. Og så var du modtager, det er der måske nogle af vores lyttere, som har lagt mærke til, modtager SAPFU-prisen tilbage i 2021 sammen med en underviser på, netop på Professionshøjskolen. En underviser, der dristede sig til at vise Mohammed-tegningerne i sin undervisning. Jeg tror, hun hed Charlotte.
Det var dæknavnet.
Det var dæknavnet, og hun var nødt til at tage, eller hun, eller han, eller hen, hvad det nu var for en enhed, var nødt til at tage et dæknavn for, med hensyn til sin personlige sikkerhed. Du modtog prisen på hendes vegne, fordi du som rektor bakkede hende op, og det blev værdsat i Trykkefrihedsselskabet, som altså gav dig SAPFU-prisen. Mere aktuelt, og grunden til, at du er herinde i dag, Stefan, det er, udover at du har skrevet en masse bøger førhen, så har du skrevet en helt ny en, frisk fra trykken, der hedder Læreren i midten, som er udkommet på Aarhus Universitetsforlag. Og den skal vi selvfølgelig rundt omkring. Jeg synes, titlen er interessant, Læreren i midten. Du skriver et sted, og det er på omslaget, bogens omslag, at Læreren i midten er en krønike om skolens og lærernes betydning for opbygningen af det moderne Danmark. Bogen skildrer, hvordan skolen bevæger sig fra en sekundær position til samfundets midte, hvor forskelligheder mødes og forvandles i fælles ambitioner og idealer. Derfor står skolen i dag midt i samfundets konflikter og tvivl. Og det er jo netop disse konflikter, vi skal nå frem til. Jeg vil i hvert fald gerne tale om feminiseringens og indvandringens konsekvenser, men først skal vi lige dykke lidt ned i historien, og det betyder jo så også, Stefan, at du bliver sat på net utaknemmelig opgave, at du skal opsummere 150 års skole Danmark. Altså, du har jo nogle ret fængende overskrifter. Hvor skal vi begynde? Første kapitel hedder Folkelæreren, for eksempel.
Ja, jeg synes, vi skal begynde med Folkelæreren og stiftelsen af Danmarks Lærerforening i 1874. Fordi at den tid er jo virkelig kendt i sådan vores fælles Danmarks historie. Det er det moderne gennembrud. Det er det unge folkestyre. Det er andelsbevægelsernes begyndelse, det er industrialiseringen, det er en grønne arbejderbevægelse, det er altså polarekspeditionerne er så småt ved at tage sin begyndelse. Og der lykkes det rent faktisk at samle lærerne, og det er navnlig landsbylærerne, der samles. Det vil sige, den der figur, der kan samle et folk i en meget lille by, og de har 3 års uddannelse, og der bliver lærerne lige pludselig vigtige, og de træder ud af det der... at den der, altså Kirkegaard, han havde jo seminaristerne, han kalder dem folk, de er oppustet. Og det træder de ud af, og bliver sådan en samlende kraft i det der mylder af bevægelser, der er.
Ikke? Efter 1864, faktisk.
Ja, efter 1864, faktisk. Ja, ikke? Ja. I det mylder af bevægelser, som opstår, og de, skytteforeningen eller plantningsforeningen har bestyrelsesmøder i skolestuen, der var mange skoler jo eneembeder, den stråtækte skole. Og der går ud af det sådan en lærer med en helt ny selvbevidsthed, og de begynder at skrive skolelærerlitteratur også. Og på det her tidspunkt, det er faktisk interessant, fordi samtidig med, at du har den der enorm, altså almuen skal gøres til folk osv., så er den nationale er ikke rigtig slået igennem i skolen endnu. Det sker faktisk lidt senere først. Så du har den der folkelærer, og den er faktisk lidt inde i hovedet på os, når vi taler om sådan... Altså Kasper Julemand var sådan den klasselærer, alle skulle have haft. Der er sådan nogle...
Altså håndboldtræneren.
Ja, fodboldtræneren. Der er sådan klangen tilbage til den der læreren som sådan en samlende, lidt ophøjet figur. Og så får du så i mellemkrigstiden med indflydelse af psykoanalyse og også begyndende ungdomsoprør. Du har det i litteratur og ny tænkning i billedkunsten. Så får du sådan det der med, at lærerne skal udvikle skolen. De bliver forsøgslærer. Psykologien begynder at spille en større rolle. Vi skal have sidste religion ud af skolen. Man kæmper med gejstligheden og det kirkelige tilsyn. Der bliver læreren sådan for en, der skal lave forsøg, der selv skal udvikle skolen. Og så, og så har du side om side, fordi at eleverne langsomt også op gennem 20. århundrede får flere fag, jeg skal gå længere i skole, og det skal være mere ens mellem land og by, så får du den her lærer, som vi alle sammen kender, og som har mange navne, den der den demokratiske klasselærer, som er ung, og som i høj grad også er kvinde, og som er har været ung under 68, og som skal forvandle skolen. Nedbryde autoriteterne, som vil være lærer på en anden måde, end de selv var blevet undervist, som også vil anderledes end deres forældre, som stadigvæk har fået meget en uddannelse. I forhold til, hvor meget uddannelse folk fik på det tidspunkt. Altså stadigvæk har status. Måske er flyttet i et parcelhus eller et kollektiv. Den der demokratiske klasselærer, der vil frigøre eleverne. Der er samfundskritisk også et stykke hen ad vejen.
Der er vi allerede et stykke langt.
Der er vi sådan altså,
der er vi op tæt 60'erne, på os selv og nogle af vores egne oplevelser.
Præcis, vores egne oplevelser. Der er vi oppe i brudet mellem skolen, som har er sådan rundet af en national konservativ, og også en kristen forestilling, både om køn og rollen i skolen, og elevernes virke og fagens betydning. Og så får du ligesom den der tilstand af, at det hele ramler sig. Det hele ramler, og det kondenserer sig i den der klasselærer, den demokratiske frigørende klasselærerrolle. Jeg tror faktisk, at man kan sige, de der enorme samfundsbrydninger fra 50 til 70, de er jo, jeg tror, de er undervurderet i så massivt de er i deres omfang, og de foregår på alle samfundsfelter. Og vi går fra at være fuldstændig landbrugsdomineret til at være industridomineret, fra at landbolivet er horisonten for det danske til, at det bliver brudt fra, at voksne er nogen, man ærer, til, at ungdom har sandheden. Alt det slår igennem, samtidig med, at der bliver flere og flere lærere, fordi skoledagen bliver forlænget, og børnene bliver flere.
Så det, du siger, er jo det, man kalder 68, sådan i bred forstand, er en slags kulmination, mere end det er en start. Altså, det er simpelthen det er kronen på værket, altså, for der har været 20 års frigørelsestrang og anti-autoritær indstilling og opgør med kirken, og altså det summer op og det summer akkumulerer op, sig.
Det er akkumulerende, men det jeg prøver at vise i min bog, det er hvordan at 68 er en langt mere, og nu bruger vi det som metafor, ikke? Er en langt mere velforberedt kulmination i skolen, end det var andre steder. Altså hvis nu det havde været en i skolen er det en proces, der tager sine begyndelser i slutningen af 1800-tallet, særligt i mellemkrigstiden, med skoleforsøg, og hvor lærerrollen skal være en anden, og børnene skal aktivere sig, være selvvirksomme, man skal tage udgangspunkt i deres natur osv. Sådan nogle bevægelser var der jo ikke inde i kirken, vel? Altså, der er stadigvæk noget kontroversielt over at vi er homoseksuelle, for eksempel. Der kan man sige, på skolen, der er 68 nemlig mere en kulmination, end det et gennembrud. Mm-hmm. Og den viser sig så op gennem 70'erne, og er også portrætteret i film, altså de måske ikke kan nogen huske Niels Arden Oplevs film, Drømmen, om den unge lærer Freddy Svale, der kæmper mod de gamle lærere i 60'ernes Nordland.
Mm-hmm. De unge er heltene.
Men er også i fortællingen antihelte, fordi de ikke har styrken, når det gælder. Og så er der jo en anden sjov karikatur, det er Anders Mattesens figur Arne.
Tærkelig knibe.
Ja, men som i Jul på Vesterbro jo er selvrådgiver. Ja. Og han bliver så til læreren Arne i Tærkelig knibe. Og det er i sig selv en pointe, fordi det sociale rykker ind i skolen. Skolen bliver socialt kritisk. Den vil frigøre eleverne fra forældede forestillinger hos forældrene, for eksempel. Mm. Der rykker Arne ind, og hos Arne, der starter timen med et kaos, ikke med velfriserede elever. Og så skal han skabe fællesskab ud af er sådan en, både multikulturel, men også en fuldstændig anti-autoritær dynamik. Og det gør han på en måde, hvor det også er hans egen frigørelse. Det er det, der er så, det er så sjovt i den, det er.
Han bliver jo rockstjerne, ikke?
Han bliver altså rockstjerne.
En af, i musikteamen, kan
ja, og hvad handler sangen om? Ja. Den handler om Arne.
Ja, han er for sej, ikke?
Ja, præcis. Jo, den handler ikke om, at altså, de synger ikke en salme af Grundtvig, vel? Eller de spiller ikke et stykke jazz, eller et dansk revynummer. Det handler om dem selv. Mm. Og Arne er blevet ligesom eleverne, ikke? Mm. Altså, de er ligeværdige, ikke? Mm.
Stefan, hvis vi så springer lidt længere frem i tiden, du har jo et kapitel, der handler om læreren som coach, og du har også et kapitel, der er dedikeret det, vi alle sammen taler rigtig meget om, trivsel.
Ja.
Altså, er det en sådan slags psykologi, psykologifag på turbo, eller frigørelse på turbo? Hvordan skal vi forstå coach-metaforen i forhold til klasselæreren, som du lige har været inde på?
Jeg prøver, det er jo sådan en krønik, så det er jo også lidt nonchalant at sige, at psykologien kommer faktisk rigtig ind i skolen, sådan i, eller den pædagogiske, hvad skal man sige, tematiseringen af børn og unge allerede i mellemkrigstiden, så kommer skolepsykologerne i 50'erne, men det er de særlige. Altså, Gud og hver mands børn har ikke brug for psykologens blik. Så bliver, hvad hedder det, det psykologiske blik et nødvendigt blik for den almindelige lærer også i, altså det bliver en del af det pædagogiske blik i 70'erne. Det, der så sker i 90'erne, det er, at det bliver det dominerende blik. Altså, det er ikke bare et nødvendigt blik, men det er det dominerende blik. Og derfor så spørger læreren i, altså den her lærerfigur, coachen hele tiden, altså, hvor vil du hen? Hvad har du brug for at lære? Hvem er du? Fordi hvis ikke vi kan svare på, hvem du selv synes, du er, så kan vi ikke finde ud af, hvad vi skal gøre med dig.
Og der er lærerrollen jo vendt helt på hovedet, kunne man jo sige.
Ja, altså, den er
vendt helt når læreren spørger eleven, hvad eleven gerne vil lære, så, hvor er læreren så?
Jamen, læreren er jo så en, der understøtter eleven og bliver så coachen, og coachen er jo kendetegnet ved at stille spørgsmål og ikke give svar. Og den der figur opstår, og altså, der er sådan et vidunderligt pjæse, hvor Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet, de udgiver den sammen. Altså, det er tre ret sådan, altså, myndighedslignende. Det er faktisk nærmest skolens myndigheder, udover Lærerforeningsforeningen. Men der kalder de læreren en mere vidende rammesætter.
Wow.
Og det bruger jeg også som eksempel på det.
Den skal vi lige gentage for lytterne. En mere vidende rammesætter.
Ja, der skal man jo lægge mærke til, at det ikke er bedre vidende. Altså læreren ved ikke mere noget bedre end børnene. For eksempel om, hvad der er en god tekst og en dårlig tekst. Og så rammesætteren, det vil sige en, der sætter rammen. Altså der sætter rammen for en arena, ikke en, der definerer en scene med et rollehæfte. Det er en ramme, og det er heller ikke en retningssætter. Læg mærke til det. Det er ikke en, der siger, at vi skal derhen. Og det er jo selvfølgelig en karikatur, det her, men det fortæller om enormt stærke tendenser i 90'ernes lærerfigur. Det kompetente barn. De har ikke bare deres egen natur, der skal respekteres. De har ikke bare fået deres eget livsafsnit. De er nu også, så at sige, de er så at sige myndige på forhånd, ikke? Det er den bog, anledning til. Og det, der er den snurrige detalje omkring alt det her, det er jo, at det mener man på det tidspunkt i toneangivende kredse, er voldsomt fremmende for Danmarks overlevelseschancer i den nye økonomi.
Yeah.
New economy, new values. Richard Florida, det kreative videnssamfund. Ikke?
Der var jo i globaliseringsperioden.
Ja, det er altså den glade globalisering, som er det er den kreative globalisering. Det er ikke den hårde globalisering. Det er den globalisering, som samtidig løfte om den enkeltes frigørelse fra de gamle horisonter, sted, stand, slægt, men også køn og familie og nation og klasse. Og det er den, som altså den finder fællesskaber, der finder de fællesskaber, når nu de finder dem. Ikke? Altså der er fællesskabet af hoppeborg for min selvrealisering. Ikke? Nu siger jeg det sådan meget karikeret. Og så den rolle, den bliver så, det er den, som altså få han og Bertel Haarder kaster en lanse igennem i nullerne. Bertel Haarder prøver i 80'erne med at lægge vægt på faglighed, indhold og tradition, men det lykkes i nullerne, hvor at vi ser, at læreren nu bliver defineret som en undervisningsekspert.
Ja.
Yeah. En, der slår op i forskningsmanualen, en, der bruger evidens.
Tests,
ikke mindst, og følger ikke de mål, læreren selv har sat, men de mål, myndighederne har sat. En, som bruger data. Det er ikke nogen sprællevende fortæller i børnehøjde, men det er en, der anvender forskning og omsætter den, der dokumenterer tingene. Og der retter skolen mod ungdomsuddannelse og forædling af arbejdskraft. Og det er samtidig også faktisk en lærerfigur, som skal have mere autoritet, og som man formulerer som en, der kan hjælpe de svage også, fordi de har brug for klare rammer og tydelige krav.
Mm. Det er mange krumspring på 75 år, og skolen har på en eller anden måde været et laboratorium og samtidig et spejl af den sådan historiske udvikling. Hvis vi nu springer frem til i dag, hvor vi tydeligvis har problemer med det, som mange taler om trivsel, vi har, som jeg sagde i min indledning, problemer med elever, som ikke accepterer lærerens autoritet, og vi måske også lærere, der ikke ønsker autoriteten. Og det er jo også afspejlet noget af det, du har været inde på, altså en tiltalende selvstændiggørelse af eleven, bortset fra det med den periode med test. Og,
ja, der kommer elevbegrebet nu tilbage.
Ja, ikke? Men den overordnede udvikling er vel i retning af mere og mere selvrealisering på elevens vegne.
Ja.
Og der står vi så i dag med, ja, hvordan vil du beskrive dagens situation?
Jamen, dagens situation, den er jo, at at optagetheden af, hvordan elever har det, altså hvad de føler, hvordan de angiver, de har det, faktisk er det, som fylder langt det meste i den pædagogiske debat. Og jeg giver sådan et eksempel på det. Jeg var her for nylig, ikke så længe siden, sammen med sådan en masse politiske analytikere, rådgivere og andre. Og så skulle de ligesom kaste samfundet op. Og så havde de noget, der hedder arbejdsmarked og sundhed. Og så på alt det, hvor man normalt ville skrive skole og uddannelse, der skrev de bare trivsel.
Skolen er væk, nu er der kun trivsel.
Og det var egentlig bare altså et tegn på, hvor stærk den tendens den er, at vi er optaget af, hvordan de har det, om de er kede af det, er de glade, synes de er smukke nok, etc., etc., fylder helt enormt meget. Det er derfor, jeg kalder den nye lærerfigur for trivselssnedgeren. Fordi at der er en voldsom optagethed af, hvordan de har det. Og det er dem, der definerer også normerne for, hvordan man skal have det. Altså, hvad bør man tåle? Ikke? Og derfor er det pædagogikken der er blevet henvist til surveys. Den spørger hele tiden, frem for at sige, det er jo helt normalt, eller sådan er det, vi skal derhen. Her er en håndtrækning, ikke?
Mm-hmm. Og hvis vi skal prøve at opsummere, altså at forklare, hvorfor vi er kommet dertil. Jeg er klar over, at der er en masse historiske spor, og vi kan ikke have dem alle sammen med. Men der er jo, i Weekendavisen var der for nylig et essay om med titlen Den store feminisering. Det er en kommentator i Aktager fra USA, Helen Andrews, der skriver et essay, som Weekendavisen bringer, som handler om i første omgang den numeriske feminisering, altså kvindernes indtog i lærergerningen, altså som er tydelig også i Danmark, kvindernes indtog i alle mulige professioner, i dag jura og journalistik og meget andet, og Andrew beskriver simpelthen den store feminisering som uden fortilfælde. Hun skriver, ingen civilisation i menneskehedens historie har nogensinde eksperimenteret med at lade kvinder kontrollere så mange livsvigtige institutioner i vores samfund som nu, uanset om der er tale om politiske partier, universiteter, vores største erhvervsvirksomheder eller andet. Altså, er det sådan en megatrend, der er med til at drive trivselsskolen frem, der hvor vi står i dag, hvor vi hele tiden er opmærksomme på, hvordan eleverne har det, i stedet for at forsøge at lære dem noget? Er det også udtryk for en feminisering i dine øjne?
Sådan kan man godt formulere det faktisk. Man kan sige, at det der er det helt særlige ved folkeskolen, det er, at det er ikke noget, der er sket pludseligt her. At du i dag har flere kvindelige lærere end mandlige lærere, men allerede i 1920 er kvinderne stort set lige så talrige som mændene i danske folkeskoler i København, at allerede i starten af...
Altså for 100 år siden var kvinderne i flertal i København.
Så du har haft en, altså kvinder har spillet en kolossal stor rolle, sådan både for ligestillingen ved at vise, at kvinder også kunne være autoriteter, og vi skal huske på, at kvindelige lærerinder i skolerne var jo ikke nødvendigvis sådan nogle blødsødende nogen, det var faktisk mødre, der godt vidste, hvordan man skabte orden. Men de var med til at humanisere pædagogikken. Så man kan sige, at feminiseringen i pædagogikken, den er meget tidlig, og den har også mange faser. Og jeg vil egentlig sige, at hvis vi skal tale om feminisering i pædagogikken og skolen i dag, så er det snarere en piliggørelse.
En piliggørelse? Ja, hvad vil det sige?
Fordi at klassemødrene hos Nathalie Sale i midten og slutningen af 1800-tallet, klasselærerfiguren som en kvindefigur, de blev jo ofte kvinderlærerne, var også en figur, der ville skabe orden, var en figur med normativitet, der havde særlige dyder og værdier, der var bedre end nogle andre, altså påtog sig sin opdragelsesgerning, der skal drages op også her, og der er omsorg for et fællesskab, og der skal orden til, hvor... Og det er så at sige moderrollen, ikke?
Ført ind i skolen.
Ført ind i skolen, mm-hmm. Men det er stadigvæk, altså, der er jo stadigvæk et varmt skød. Der er også den, moderen går på knæ, ikke? Og det gør den kvindelige lærer sig mere og mere op gennem 50'erne og 70'erne. Men det vi får i dag, det er jo, at det er en piliggørelse, fordi den siger, hvad synes du selv? Hvordan synes du selv, du har det? Hvordan synes du selv, du har klaret det?
Men det lærer inden som veninde?
Ja, og det er jo sådan, at det, der er lidt interessant, det er, at der var en rigtig, rigtig dygtig skoleleder, der hed Hal Bjerg. Hun skrev sådan en PhD om eleverindring, og så skrev hun, at i 50'erne, der kan hun se eleverindringerne, at der var en længst lidt sådan lærer, der interesserede sig for dem. Mm-hmm. Altså, det var kæmpe fremskridt, bare lidt interesseret sig for, hvem de var, ikke? Men så siger hun, at når man kigger på elevrendringer fra 70'erne, så var den gode lærer, det var den lærer, der solidariserede sig med dem. Og det kan jeg faktisk godt huske, at de synes også, karakterer var noget lort. Det er pisse synd for jer, I skal have de karakterer, og det viser også, hvordan kapitalismen undertrykker helt ind i skolesystemet, men det skal I altså. Og så i 90'erne, der er den gode lærer, det er den, der ligner dem, ikke? Mm-hmm. Der også, hvad hedder det, der også sådan giver håndtegn og på jo, og har også haft den lidt nede en dag i dag.
Taler sådan af halvamerikansk.
Ja, og, ja. Eller hvad hedder det, hvor ungdomskulturen er lige så definerende som voksenkulturen, ikke? Mm. Det er derfor, de er nødt til at smide alle de der kanoner ind senere, og det er fordi lærerne selv slipper det, ikke? Mm. Og så kan du sige, i dag der får du, ja, måske en eller anden form for veninde, næsten kølende venindegørelse, at jeg er helt vildt ked af det, og du er også ked af det.
Ja, så er det svært, ikke? Altså, ikke, hvis det, alle er kede
af det. Og nu karikerer, og det bliver næsten til moralsk stress så hos lærerne, ikke?
Moralsk stress, ja.
Ja.
Jamen, hvad betyder det?
Det er svært som... Et element i at være autoritet er, at du kan bære ubehaget, når du ikke lykkes. Ubehaget ved... Altså, sygeplejersken og lægen bærer også den enorme ubehag i, at operationen mislykkes, eller at patienten dør i lidelse, ja, ikke? Ja. Og det ubehag skal du bære. Skal bære det professionelt. Men hvis man smider kitlen... og myndigheden og autoriteten, så bliver det jo meget vanskeligt. Moral stress har også mange andre årsager, at det kan være dårlig økonomi og overstyring. Så der er jo mange ting, der forklarer autoritetsforvaltningerne. Og det, jeg har fokuseret på lidt i bogen, fordi det er en bog om lærerne, men det er også en bog til lærerne, så er det ikke kun at fokusere på politik og samfund og styring, men også at fokusere på, hvordan tematiserer de sig selv, og hvad stiller man til rådighed. Og der kunne man godt sige, at der er elementer af... Altså, jeg bruger piliggørelse, fordi jeg synes, det er stærkere end feminisering, fordi det feminine har jo mange roller, kan du sige, ikke? Og det var egentlig Lars Henrik Schmidt, der brugte det udtryk, altså den danske idehistoriker, er nu afdøde til rektor på DPU.
Ja, piliggørelse.
Ja.
Det er da ikke så mange, altså det er nyt for mig, det begreb, og jeg kender heller ikke Schmidts forfatterskab så godt, som du gør. Altså, bare det at tale om feminisering kan jo i dag være sådan lidt kontroversielt. Du tager den lige et skridt videre og taler om en piliggørelse af folkeskolen.
Ja, man kan jo sikkert muligt at blive hissig, men så må det være sådan... Men jeg tror bare, det kan være godt at få nogle begreber ind, der differentierer, ligesom du har første, anden, tredje og fjerde bølge feminisme, så kan det vel godt at sige, der er faktisk utroligt stort forskel på kvinden som biologisk kulturel størrelse, på moderen som en central rolle i alle typer opdragelse og pædagogik, og så på pigen eller datteren.
Mm.
Og det interessante ved autoritetsopgøret i Danmark var jo nok, at faderen var abdiceret, da sønnen ville tage over. Det var sådan Paul Behrens hypotese der i Bissen og Dullen.
Ja, bogen fra 84.
Så alle kan huske det der, eller mange kan huske, at Da den lille styrvold finder Ejnar Madsen, marxisten, han tilsvinger sig talerstolen på Københavns Universitet. Altså, der giver Mogens Fogh ham jo talerstolen næsten servilt.
Ja, så god, ja.
Altså, patriarkatet ja. Var faldet.
Ja.
Og det interessante er så, at spørgsmålet er, hvad feminiseringen er nowadays i den der lærerrolle, der jo historisk har været en faderfigur, men tidligt i Danmark også bliver en kvindefigur, ja. En moderfigur. Ja. Hvor jeg nu siger, at der er tendens til at blive en pigefigur ja. På trivsels...
Altså det spørgsmål, jeg hele tiden har lyst til at stille dig, og som dukker op, uanset hvor du er i den sådan de sidste 50 års skoledebat, det er spørgsmålet, hvad blev der af autoriteten?
Ja.
Hvor er den hen i en pilegjort folkeskole? Hvis vi nu bruger accepterer din beskrivelse af situationens alvor. Hvor er autoriteten henne?
Autoriteten, man kan sige, at vi gjorde barnet til autoritet. Vi gjorde eleven til autoritet. Og det mener jeg faktisk også, vi gør i dag. I et vist omfang. Og det er derfor, der også er en modreaktion. Der er både en modreaktion fra lærers side, der er en modreaktion fra politisk side. Jeg tror egentlig også, der er en betydelig modreaktion fra sådan i folket eller befolkningen. Men der har en været en tendens til at give barnet autoriteten. En sådan helt almindelig konfirmation er jo ikke længere en fortælling om, at man overgår fra barn til voksen, eller bare fra barn til ung. Er jo ikke en fortælling om, at med frihed og selvstændighed følger ansvar og pligt. Nej, det er en fortælling om, at du er for fed. og at du er unik. Og det er de så fælles om at være alle sammen. Mens de så galafragtes, ikke? Til det næste fest. Og det er jo en overførsel af autoritet, som sker, men som på mange måder også er ikke bare en ansvarsfraflygtelse, men som på mange måder også er en domfældelse.
Hvordan det?
Og det er fordi, det bliver barndom. Altså det bliver en dom at være barn, fordi det bliver tildeling af et ansvar, som er uproportioneret stort.
Ja, umuligt at indfri som
og
barn.
Umuligt at indfri. Du kan, hvad du vil, og hvis du føler, det er det rigtigt, det er en... jeg synes... Asger Jorn, han har der sådan et vidunderligt... han giver et interview meget sent i sin karriere.
Maleren, kunstmaleren.
Maleren Asger Jorn, ja. Kort før han dør, tror jeg faktisk, det er... hvor han siger, at han var utrolig glad for at gå på Fernand Léger's malerskole i Paris i 30'erne, tror jeg, det havde været. Fordi så han lærte sig utrolig meget om struktur og komposition i malerkunsten og maleriet. Og som han siger i interviewet, det er, for de franskmændene ved, at frihed forudsætter struktur og disciplin. Og hvor han så siger, og der er nok problemet med det danske, det nordiske, det er, at vi forbinder kun frihed med spontanitet. Og hvis jeg så tilføjer, altså begær, følelse, lyst, det vil jeg nu. Og det er det, jeg mener, at det er en dom, det er et fængsel at blive spærret ind i sine følelser, og blive spærret ind i hele tiden at skulle mærke efter.
Er det derfor?
Det er jo egentlig det, at al pædagogik, al opdragelse handler om at ikke at fjerne følelser, men at sublimere dem, give dig roller, give dig ansvar, lære noget, lad verden være den slibesten, du kan visse dig på, så du også kan være fri for dig selv og blive mere end dig selv. Og der er en tendens til, at alt skal foregå, at du skal være tryg, du skal føle det rigtigt, der skal være tillid. Der er sådan en nærværsmetafysik, der er enormt stærk i dag, og som også er vokset ind i ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser.
Er det derfor, Stefan Hermann, at mange drenge udtrykker, eller måske netop ikke udtrykker, hvor svært de har det med at gå i den pilegjorte folkeskole?
Utrolig mange drenge tilpasser sig det og trives i det, og så er der rigtig mange, der ikke gør. Det er jo sådan relativt tydeligt nu, at drengene er ikke bare sat bagud på nogle områder, men stort set på alle områder, alle steder i uddannelsessystemet.
Det faglige felt?
Ja, men både grundskolen og gymnasiet og på det videregående uddannelse.
Okay, på den måde. Er de fagligt sat bagud?
Ja, der er de fagligt sat bagud, og så kan der godt være enkelte undtagelser, men det er jo ikke bare, det er på alle dimensioner, på alle fag. Det er kun på trivsel, for de glemmer lidt at mærke helt efter, ikke? Så de trives lidt bedre.
Men så var der siddet nogle hardcore feminister og sige, jamen det har de fandme godt af, fordi deres forfædre, mændene, de onde, hvide, halvgamle mænd, de har jo siddet på flæsket altid. Nu er det pigernes tid.
Jamen, der tror jeg, man må sige, jeg synes, at det der ufødte drengebarn skal jo trods alt ikke stilles til ansvar for, at vi har haft 800 års undertrykkelse. Så det synes jeg, altså, det er jo universalismens tab. Altså, det er, altså, at det der, den der idé om, at enhver fødes lige er fri, den er jo suspenderet, hvis man antager det synspunkt. Mm. Og det synes jeg er en af de usympatiske sider ved dele af den moderne feminisme. At der skal betales boet og gøres zoneoffer.
En historisk uretfærdighed, ja, der skal zones lige nu.
Ja.
Stefan Hermann, altså vores snak om feminisering og piliggørelse af folkeskolen hænger jo på en måde også sammen med de sidste 30 års indvandring, forstået på den måde, at i et miljø, i en arena, hvor der ikke længere er nogen tydelig autoritet og ikke nogen til at sende larmende elever uden for døren, eller simpelthen smide truende, intimiderende elever ud af skolen, der er der nogle andre, der tager magten, altså, eller griber magten, fordi der er et vakuum, altså der er et magtvakuum. Det er det, der synes jeg er koblingen mellem feminiseringen og indvandringen. Indvandringen leverer en gruppe af drenge, som ikke har noget problem med at være maskuline og ved at være udadreagerende, som det så fint hedder. Er de to ting virkelig forbundet? Er det feminiseringen, der er forudsætningen for, at vi ikke har kunnet håndtere indvandringen ordentligt i folkeskolen?
Jeg tror, der er forskellige lag. Lad mig prøve i den problemstilling, lad mig prøve sådan at udbore dem en for en. For det første, autoritetsopgøret, også inde i skolen, var faktisk en vigtig magtkritik af undervisningen, der var dårlig, og producerede en enorm pædagogisk fornyelse, som var rig og vigtig. Det, der så sker inde i pædagogikken, i sådan kritikkens syrebad, om du vil, det er, at der også optræder en eller anden flagellantisme. Altså, vi bliver flagellanter på vores egen kulturs vegne. Og
de undskylder den.
Ja, og vil ikke sige, at kongens fald er bedre end en kort reklametekst. At kongens fald er et større stykke litteratur end en reklametekst. Fordi alt er kontekst, alt er smag, alt er klasse, alt er magt. Hvis man skulle være helt firkantet.
Mm-hmm.
Der er sådan en flagellantisme der, som er på spil. Den kan faktisk trives og være produktiv, så længe du stadigvæk har nogen, der vil holde arven, helheden, at der dog er en verdensanskuelse, man dog kunne overveje at give videre, i hævd.
Mm-hmm. En form, en struktur, som Lichet faktisk roste.
En form, en struktur, der stadigvæk er der, dog hos nogle. Og der plejer jeg altid at sige, at min forældregeneration, dem, der var født i 40'erne og måske starten af 50'erne, det var deres privilegium at have fået helheden, og så få lov til at pisse på den. Og det har så været efterfølgende generationers problem, det var, at det, der var, og det, der blev det danske, det blev bare det kritiske, som næsten så bliver flagellantisk, når det møder selvbevidsthed. Og det der, hvor...
På det, altså selvundskyldende, er det
det bliver ordet? Selvundskyldende, når den møder, den møder en selvbevidst kultur, som langt de fleste andre kulturer jo er, ikke?
Mm-hmm. Den kinesiske, den islamiske.
Ja, men også den franske. Altså, franskmændene kunne da ikke finde på at spørge os, om de må afsynge Marseillaisen. Eller de tøver da ikke på at sige, at det her, det er større end noget andet, osv. De har jo faktisk, der er jo et meget stærkt autoritetsbegreb i deres sekulære skole i øvrigt. Ikke at det nødvendigvis fungerer. og det betyder, at de pædagogiske autoriteter bliver tvivlrådige, når de møder den styrke, fordi det hele handler om, de forudsætter selvreguleringen. De forudsætter, du selv har. Du har lært de utydelige koder. Du har lært, at vi vil ikke sige, at kongens fald er bedre end reklameteksten, men det ved du jo. Ikke? Altså, og det er klart, der slår den sig på den der selvbevidsthed. at der kan være i sådan meget, hvad hedder det, patriarkalske og bogstavtro kultur for informeret stærkt af religion. Så er der noget andet, som virkelig er interessant, synes jeg, det er, at integrationsspørgsmålet har faktisk aldrig spillet nogen generelt set helt vildt stor rolle i de store skoledebatter. Du har haft ballade og modersmålsundervisning i starten af 0'erne, bevares, det blev diskuteret i 80'erne med Vestegnsborgmestrene.
Mm-hmm.
Der har været nogle pip omkring dansk som andet sprog på læreruddannelsen. Hvor meget skulle de have det, og var det nu nødvendigt, og det ene og det andet. Men det interessante er egentlig, at udfordringer i integrationen i en retsstat, et demokrati, tilegnelsen af en ny kultur, der har det der, det spørgsmål har ikke spillet en kæmpe stor rolle ind i hjertet af læreruddannelsen og en pædagogisk debat med, med indvandrere.
Men hvorfor ikke det? Fordi det her, debatten har jo raset uden for lærerkredse, ja. Altså på alle navler, altså de sidste 25-30 år, ja. Har været en lang kulturkamp. Hvordan har lærerne kunnet undgå at tage del i den diskussion?
Det har de også, men det har været som punktnedslag, og på særlige skoler, og det har været helt særlige forskere, der sad med modersmålsundervisning, dansk som andetsprog. Det har ikke været inde i hjertet der, hvor så træder højskolefolket ind, så kommer almen didaktikerne fra Lærerhøjskolen og DPU, og så kommer kernevenstre ind, og så kommer selv. Det har det ikke været. Det har været ude på Vestegnen, og det har også været på Vestegnen i forskningen, og Vestegnen i Folkeskolebladet. Og dermed det spørgsmål har aldrig nærmet sig det der autoritetsspørgsmål. Og det er det, vi ser ske nu.
Det er så det nye. Altså, ja. Hvordan ser du det?
Jamen, jeg ser det sådan, at jeg ser det sådan egentlig, at grundlæggende har fremmede kulturer, eller nogen, der ikke tilhører majoritetskultur, har krav på at møde en majoritetskultur, der tydeliggør sig selv. Det synes jeg, man har krav på.
Mm-hmm.
Og det har været et problem i dansk kultur og i dansk pædagogik, at den tydeliggør sig selv. Så skal den også stå ved sig selv. Det vil sige, den må ikke være flagellantisk. Den skal være ordentlig og lydhør. Og der er faktisk et vidunderligt håndtag til det her i folkeskolens formålsparagraf. Og det var en formulering, som Bertel Haarder lavede. Og den siger, at skolen skal bibringe eleverne, nu siger jeg efter opkomsten, forståelse for andre kulturer. Det er vigtigt. Men fortrolighed med deres egen.
Altså det, fortrolighed med den danske kultur.
Fortrolighed med deres egen kultur. Og det må så her forstå som den danske. Ikke?
Mm-hmm.
Som selvfølgelig også hele tiden er permanent udveksling med sin omverden.
Mm-hmm.
Men fortrolighed, som jo er dannelsesmæssigt set et stærkere begreb end forståelsen. Og det kræver jo...
Hvorfor det? Hvorfor fortrolighed så godt et ord i den sammenhæng?
For det kræver en dybere tilegnelse. Det kræver, at tilegnelsen af kulturen er blevet til en karakteregenskab ved dig. I en rolle som dansker, menneske, borger, etc. Og det er der egentlig ikke noget kontroversielt i. Det siger vi jo alle sammen. Men det, der måske har været kontroversielt, det er, at det vil vi godt vedstå os og være tydelige, når det er, vi møder noget, som er helt vildt. For eksempel, at vi ikke kan svømmeundervisning sammen, eller at oplysning og kritisk granskning må vige for religiøse dogmer. Der har man haft meget svært ved i dele af lærerprofessionen, også i lærerstanden og hos dens repræsentanter, ikke bare i skolen, men også andre steder at sige, sådan er det.
Mm. Fordi det eneste forældrene kan gøre, når de betragter folkeskolen, ser deres børn komme hjem med hårrejsende historier om, hvordan Ali og Muhammed tager magten i den ene og den anden klasse, og går ind og ud, fuldstændig som de vilde, truer lærerne, banker lærerne, altså de kvindelige lærer får bank og får skældsord drysset ud over sig. Det eneste forældrene kan gøre, er jo at flytte deres børn til privatskoler,
ja.
Hvor der stadigvæk er en slags orden, og hvor der stadigvæk er en slags fortrolighed, som du kalder det, med den hjemlige kultur, i en vis fortyndet udgave, det er jeg klar over. Det er jo en bombe under folkeskolen. Altså, når vi også ser kendte politikere, som for eksempel Mette Frederiksen selv, som roser folkeskolen, men selv anbringer sine egne børn i privatskoler.
Der er en, hvad hedder det, og uorden har altid været tema i skolens historie. Mm. Der var også meget... De dårligste sorte skoler, der var sindssygt meget ballade. Mm. Autoritetsspørgsmål, også en genkommende traver. Men uroen har nu et omfang. Altså over 25% af de københavnske skolelærer, altså i Københavns Kommune, rapporterer, at de har været udsat for en form for vold. Der er brug for mere forskning i emnet og for klarificeret alt muligt, jeg er ret sikker på. Og jeg tror faktisk ikke, vi tydeligt kan sige, hvor der er en etnisk slagside på det. Men der er klart et kultursammenstød i det, som på den ene side kan handle om, at det her, skolen er til for mig. Hvad har jeg brug for at lære i dag? Kære lærer, kan du give mig det? Altså, det som ministeren lidt provokerende har kaldt pestrolig opdragelse, er en variabel i den her ligning. Men der er også en anden variabel, der handler om, at der muligvis i indvandrerkulturer her og der, er en accept af, at det, der stiller sig svagt, skal man udfordre. Og det må man godt udfordre på den måde, eller måske fordi det ikke engang er hvide forældrene. Fordi det, altså de succesrige skoleledere, tror jeg, nogle af dem i hvert fald, ens Lise Egholm, som var meget brugt også politisk i nullerne, hun sagde jo egentlig, at jeg-svaghed, det er det sidste, du skal bruge. Du skal være stærk, du skal også lytte, du skal have gode ører, men du skal være tydelig i din tunge, når du taler med de her miljøer, og det har de stor respekt for. Og det takker de faktisk for. Så jeg tror, det er tema, jeg tror, det er vigtigt, at det er en cocktail. Det er ikke kun et mislykkes integrationsspørgsmål. Der er også noget, der handler om en dansk kultur, der er blevet meget psykologisk indadvendt, næsten helt over i, at psykiatrien er blevet en selvbeskrivelse. At det ikke bare, at mit barn skal have lov til at gøre, hvad det vil og hvad det føler, men det har krav på særlige typer af behandling og omsorg, fordi det også har lidt. Ikke? At det møder så en professor, der har brug for at sætte sejlene til et stærkere autoritetsbegreb. Ikke? Fordi at vi byggede en eller anden form for usikkerhed op i lærerprofessionen over årtier. Mm.
Det er jo ikke nogen overdrivelse at sige, Stefan, at din bog, titel Læreren, i midten er højaktuel. Altså, lærergerningen er fra at være noget, der foregik ude på fjerne landsbyskoler, eller katedralskoler, eller i alle mulige piger, drengeskoler, alt muligt andet, er lige pludselig rykket ind i den politiske diskussion, og vi talte også sammen, før vi gik i gang her med optagelsen om nogle af de politiske debatter, vi har overværet i de seneste år, måske endda de seneste måneder, har handlet rigtig meget om skolen. Folkeskolen er blevet et hot emne, og det skyldes først og fremmest, at den er på spanden. Det er det indtryk, jeg får.
Ja, altså, jeg vil ikke sige, at den er på spanden. Jeg vil bruge et andet udtryk, som jeg har lånt fra Knud Heinesen, som i oktober 79, han går af som finansminister, så siger han de berømte ord: nogle fremstiller det, som vi er på kanten af afgrunden. Det er vi ikke, men vi kan se den, og vi har kurs mod den. For mig er det jo et enormt håbefuldt citat.
Er det det?
Ja, fordi at det, der egentlig var historien, det var, at Heinesens advarsel, den fik politikere, administratorer, arbejdsgivere og arbejdstagere til år efter år, og ti efter år, finanslov efter finanslov, overenskomst efter overenskomst, til faktisk at skabe verdens mest holdbare økonomi. Og jeg vil bruge den samme metafor her, at der går tid, før at folkeskolen er passé, men vi har kurs imod det. Fordi at du har fuldstændig ret i, at en del af fravalget af folkeskolen er formentlig ganske almindelige forældre til ganske almindelige børn, der tager deres elever ud af skolen, fordi der er for meget kaos og uro. Derfor er der brug for, der er brug for, at styrke lærerprofessionen, ikke bare i, hvad de vil kæmpe mod, men også i, hvad de vil kæmpe for. Fordi det er forældre og børn, eller elever, respekt for, og det er kulturer, som er den danske fremmede, jo også have et vist omfang, særligt hvis de har sanktionsmekanismer og stor faglig dygtighed, og hvis de kan stå sammen om det, på tværs af klasser og skoler, så er jeg egentlig ikke, så er min analyse ikke kun pessimistisk. Og jeg tror faktisk, at vi nærmer os et politisk momentum. Vi talte om det før jo. At det, at alle partilederne i forbindelse med kommunalvalget har talt om folkeskole, er et varsel om, at det kommer til at ske også op til folketingsvalget. Og det bliver forhåbentlig ikke kun en vild debat, det bliver forhåbentlig også en intellektuel debat, og det bliver forhåbentlig også en, der har det lange lys på. Fordi alle forandringer i skolen tager lang tid.
Og det blev det sidste ord, fordi sådan skal det være i gæsten her. Det er gæsten, der får det sidste ord. Jeg ved ikke, om du får ret. Ja, vi går ud på en optimistisk note. Vi kan se, afgrunden.
Eller dødsspiralen.
Dødsspiralen. Vi nærmer os den, men vi kan dog se den, og dermed måske også handle, sådan at vi undgår den. Tusind tak, Stefan Hermann, for at du rev en time ud af kalenderen for at oplyse os om det, og om din nye bog, Læreren i Midten, der er udkommet på Aarhus Universitetsforlag. Tak fordi du var med i dag.
Selv tak.